Marko sapita zumi na mibale. Sima yango, Yesu abandaki kosolola na bango na masese.
Motu moko alonaki elanga ya vino. Asalaki lopangu pembeni yango, akataki libulu mpona kufina mbuma na vino. Atongaki ndako na likolo mpona kokengela elanga. Sima na oyo, ye ayokanaki na basali na kokengela elanga na vino, mpona kuzwa lifuti na bango na eteni na mbuma. Mpe ye akendeki na mubembo. Ntango na kunduka mbuma ya vino ekokanaki. Ye atindaki musali moko na ye epai na basali na elanga ya vino, mpona kuzwa epai na bango eteni na mbuma na ye. Kasi bakangaki musali yango, babetaki ye, mpe bazongisaki ye maboko pamba. Bongo nkolo ya elanga tindaki musali mususu. Basali na elanga babetaki ye na mutu, pe bafingaki ye. Nkolo ya elanga tindaki lisusu musali moko, babomi ye. Pe basalaki na basali mingi, lokola basalaki na basusu. Babetaki basusu, mpe babomaki basusu. Motu moko pamba atikalaki epai na nkolo na elanga yango, azalaki mwana moko na ye ya bolingo. Na nsuka nyoso, ye atindaki mwana yango epai na bango. Ye akanisaki na motema, bakotosa mwana na ngai. Kasi basali na kokengela elanga ya vino, balobanaki. Tala mutu oyo akokuma kolo ya elanga mikolo mususu. Toboma ye, boye elanga ya vino oyo ekozala mpona biso. Bakangaki mwana yango, babumaki ye, mpe babwakaki ebembe na ye na libanda na elanga ya vino.
Yesu atunaki.
Bongo kolo na elanga akosala nini? Ye akokuma, akuboma basali nyoso na elanga ya vino, mpe akutia elanga yango na maboko na batu mususu. Busili kotanga solo liloba na buku na Nzambe, libanga oyo batu na kutonga ndako babwakaki, esili kukoma libanga ya litomba monene na makolo na ndako. Tala likambo mokonzi Nzambe asili kosala, pe ezali likambo ya kukamwa mpona biso komona yango.
Bakolo na Bayuda bazalaki koluka nzela na kokanga Yesu, po bayebaki Yesu alobaki lisese oyo na tina na bango. Kasi po bazalaki kobanga ebele ya bato, bakolo yango batikaki ye pe bakendeki. Batindaki bafarusi pe bato na lisanga ya Herode epai na Yesu po na koluka kokweisa ye, po na maloba na ye. Batunaki ye likambo moko.
Molakisi, toyebi olobaka likambo ya solo. Obanga kate likambo bato bakanisaka po otala kate bobele lokumu na njoto na bato. Kasi olakisaki likambo ya solo, oyo Nzambe alingi bato basala na bomoi na bango. Loba na biso, mobeko na biso elingisi tofuta pako na mokonzi Kaisara ya Roma, esengeli tofuta soki te.
Kasi Yesu ayebaki bango bazalaki kobomba likanisi mosusu na motema na bango, atunaki bango.
Mpo na nini bozali komeka ngai? Bopesa ngai mbuma na mbongo moko boye natala yango.
Bapesaki ye mbuma na mbongo moko, bongo Yesu atunaki bango.
Elongi pe nkombo oyo bakomi awa ezali ya nani?
Bayanolaki ye.
Oyo ya mokonzi Kaisara.
Bongo Yesu alobaki na bango.
Bofuta musolo ya Kaisara mpo na Kaisara, pe bofuta musolo ya Nzambe mpo na Nzambe.
Eyano na ye ekamwisaki bango mingi. Basusu ya basadoke bakumaki epai na Yesu. Bango nde balobaka bakufi bakosekwa te. Batunaki ye boye.
Molakisi, Moise akomaki mobeko oyo mpo na biso. soko mutu oyo azali na ndeko mobali akufi pe atiki mwasi, kasi mwasi abuti te, ekoki ndeko na ye abala mwasi yango, abota bana po na ndeko na ye oyo asili kokufa. Mokolo moko bandeko sambo bazalaki, oyo liboso abalaki mwasi pe akufaki, atika kibana te. Oyo ya mibale abalaki mwasi yango pe ye akufaki, atika kibana te. Ekumaki ndenge moko na ndeko ya misato, pe kino bandeko sambo yango babalaki mwasi yango, bango nyonso bakufaki pamba babotaki te. Sima na bango nyonso mwasi pe akufaki. Na mokolo na kosekwa, tango bakufi bakosekwa, mwasi yango akozala ya nani po ete bango sambo babalaki ye?
Yesu alobaki na bango:
bozali komikosa, boyebi mpo na nini? Mpo boyebi puku na Nzambe te to nguya na Nzambe te? Mpo ete tango bakufi bakosekwa, babali mpe basi bakobala na te, kasi bakozala lokola banzelu na lora. Mpo na likambo ya bakufi oyo bakosekwa, bino botangi naino mbala moko te kati na buku ya Moïse liloba oyo elakisi likambo na nzete kopela na moto? Kuna bakomaki ete Nzambe alobaki na Moïse: nazali Nzambe na Abrahama, Nzambe na Isaka, pe Nzambe na Yakobo. Nzambe azali Nzambe na batu na bomoi, ye azali Nzambe na bakufi te. Bongo bozali komikosa mobimba.
Ntango Yesu azalaki kosolola elongo na basadoke, moko na balakisi ya mibeko azalaki koyoka bango. Ye amonaki Yesu ayanolaki malamu epai na basadoke, pe akumaki pene pene na Yesu atunaki ye:
mobeko nini eleki na monene?
Yesu alobaki na ye:
tala mobeko oyo monene eleki nyoso. Yoka Israele, mokonzi Nzambe na biso azali mokonzi moko. Olinga mokonzi Nzambe na yo na motema na yo nyoso, na molimo na yo nyoso, na makanisi na yo nyoso, mpe na bokasi na yo nyoso. Mpe tala mobeko ya mibale: olinga moninga na yo lokola yo penza. Mobeko moko te ezali monene koleka mibeko mibale oyo.
Bongo molakisi ya mibeko alobaki na Yesu:
ezali malamu mingi molakisi, oyo olobi ezali solo. Mokonzi Nzambe azali moko, mpe Nzambe mosusu azali moko te. Esengeli mutu alinga Nzambe na motema na ye nyonso, na makanisi na ye nyonso, mpe na bokasi na ye nyonso. Esengeli mpe alinga moninga na ye lokola ye penza. Oyo ezali malamu koleka na kopesa Nzambe banyama ya kutumba likolo na mesa ya makabo, mpe na kopesa ye ndenge nyonso na makabo.
Yesu amonaki ye asili koyanola na mayele, alobaki na ye:
yo ozali mosika te na bokonzi na Nzambe.
Sima na oyo, mutu moko te akokaki kotuna Yesu likambo. Tango Yesu azalaki kolakisa bato kati na ndako na Nzambe ya Bayuda, ye atunaki:
ndenge nini balakisi ya mibeko bakoki koloba ete Masiya azali mwana ya Davidi? Mpamba te tango molimo mosato akambaki Davidi, ye penza alobaki: mokonzi alobaki na mokonzi na ngai, fanda awa epai na loboko droite na ngai, kino na mokolo na kutia banguna na yo se na makolo na yo. Soki Davidi penza abengaki ye mokonzi, bongo ndenge nini Masiya akoki kozala mwana ya Davidi?
Ebele monene ya bato bazalaki koyoka Yesu na esengo. Yesu azalaki kolobana na bato oyo ye azalaki kolakisa.
Bokeba mpo na balakisi ya mibeko, balingi mingi kutambola na kanzo molai na kuzwa losaku ya lokumu na bisika batu bayanganaka. Baponaka bakiti ya lokumu kati na bandako ya losambo pe bisika malamu koleka na bafete. Bazali kuboto la mosolo na basi babali na bango basili kokufa mpe bobele na tango yango babonde la kamolai pona kumona na malamu na misu na batu. Bakuzwa etumbu monene koleka.
Sima yango, Yesu afandaki pene pene na sanduku ya makabo ya ndako na nzambe. Ye azalaki kotala ndenge nini batu bazalaki kopesa mbongo. Batu mingi na mosoro bazalaki kopesa mbongo mingi. Mwasi mosikini oyo mobali na ye asili kokufa, akumaki, apesaki mbuma na pinda mibale, mutu ya yango ekokani na sengi. Bongo Yesu abengaki bayekoli na ye pe alobaki na bango.
Na lobi na bino likambo ya solo, mwasi mosikini oyo, asili kopesa makabo kati na sanduku koleka batu mususu nyoso. Mpo batu mususu nyoso, basili kopesa mbongo oyo bazalaki na posenga na yango te. Kasi ye, kati na musikini na ye, asili kopesa bobele mosolo na ye nyoso oyo ye azalaki na posenga na yango po na kubika na ye.